halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomalia.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 19 bisha Agoost ee sanadka 2024. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, halka Washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wadahadallada Soomaaliya iyo Itoobiya oo lagu wado in toddobaadka soo socda dib looga sii ambaqaado magaalada Ankara ee dalka Turkiga. warbixin ayaan idinkaga haynaa. waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo mar kale carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in dalka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cuda.
dalka doorashuu aadayaa, doorashaduu aaday waa qof iyo cod. dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya intiiba la gaari karo oo fursad loo helo. waa la wada gaarayaa 100% ma lihin, laakiin intii hore dadka noo dooro jirta in ka badan oo ka badan oo ka badan aad iyo aad uga badan ayaa fursad helaysa oy ku codayso ku kala doorto dadka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraabe ama dhuruwaa dad ku dhaawacay deegaan u dhow magaalada Qardho.
xalay dhuruwaagaas wuxuu weeraray rag, wuxuuna dhaawacay 3 nin oo nin aad u liito. dhaawac hore oo 2 asbuuc ka hor ninuu dhaawacana waa jiray. xaalaytu xilli abaar 8-dii ayaan ciidan diray, dadkii deegaankuna waa sururiyeen. aad iyo aad baa 12-kii xalay loo raadiyay, xalay waa la iswaayey.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. diyaarad kuwa rakaabka qaada ah oo ay la socdeen in ka badan 60 qof ayaa la xaqiijiyey in jimcihii shalay ay ku burburtay magaalada Sao Paulo ee dalka Brazil, iyadoo ay shalkaasi ku dhinteen 60 qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda iyo shirkadda diyaaradda lehba. diyaaradda oo ka duushay magaalada Cascavel ee gobolka Parana ayaa ku sii jeeday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Sao Paulo. waxa ay ku dul dhacday xaafado la degan yahay oo ku yaalla degmada Finhedo oo 80 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed uga beegan magaalada weyn ee Sao Paulo. saraakiisha ma aysan sheegin in ay dhibaato soo gaartay dadka deganaa xaafadaha ay diyaaradda ku dul dhacday. bayaan ka soo baxay shirkadda leh diyaaraddan ayaa lagu sheegay in ay dhinteen dhammaan rakaabka saarnaa oo gaarayay 80 qof iyo shaqaalihii diyaaradda. ma aysan sheegin magacyada dadka saarnaa iyo in ay ku jireen dadkaasi socoto ajnabi ah iyo in kale. dowladda Brazil ayaa sheegtay in la bilaabay baaritaan ku aadan waxa sababay shilka diyaaradda. shilkan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka Brazil tan iyo sanadkii 2007, markaas oo 199 qof ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Sao Paulo. xilli dowladaha Maraykanka, Qatar iyo Masar ay soo cusboonaysiiyeen rajada ah in dib loo bilaabo wadahadallada loogu kala dab qaadayo Israa'iil iyo Xamaas si xabad joojin looga gaaro marinka Qaza, ayay ciidamada Israa'iil jimcihii mar kale weerareen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Qaza. militariga Israa'iil ayaa weerarkaasi ku sheegay mid ay aaggaasi kaga sifaynayaan dagaalyahanada Xamaas oo ay sheegeen in ay weli halkaasi ka howlgelayaan, inkastoo ay Israa'iil horay u sheegtay inay halkaasi ay ka baabi'isay Xamaas. weerarka cusub ee ciidanka Israa'iil ee Khan Yunis ayaa sababay in qoysas badan ay mar kale ka barakacaan in ka yar 2 toddobaad kadib markii ay halkaasi dib ugu laabteen kadib weerarkii ay ciidamada Israa'iil Khan Yunis ku ekeeyeen bishii Julaay. Khan Yunis oo ka mid ah meelaha ay sida daran u burburiyeen Israa'iil ayaa lagu tilmaamaa magaalooyinka ugu dadka badan marinka Qaza. marar kala duwan ayayna Israa'iiliyiintu weerareen ama ay duqeymo culus ku bartilmaameedsadeen. mawjado duqeymo cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil ku beegsadeen koonfurta Qaza jimcihii ayay wararku sheegayaan in ay ilaha caafimaadka ee isbitaalka Naasir xaqiijiyeen in lagu dilay ilaa 20 Falastiiniyiin ah. duqeymo kale oo ay ciidamada Israa'iil ka geysteen bartamaha Qaza ayay saraakiisha caafimaadka isbitaalka Al-Aqsa sheegeen in lagu dilay 8 Falastiiniyiin ah oo dhammaantood ahaa dumar iyo caruur. dadka la dilay ayay madaafiicda ugu tageen xeryaha qaxootiga ee Nusayraad iyo Daaralbalax. duqeymahan ayaa imanaya xil ay aad u kacsantahay xisadda bariga dhexe kadib dilkii hoggaamiyaha Hamas Ismaaciil Haniyeh loogu geystay Tehran iyo taliyihii garabka militariga Hizbullah ee Lubnaan. Iran iyo kooxaha hubaysan ee ay taageerto ayaa wacad ku maray in ay weerari doonaan Israa'iil. Mareykanka ayaa jumcihii ku dhawaaqay in uu dowladda Ukraine ugu deeqayo gargaar ka kooban saanado military oo ku kacay lacag dhan $125 million, kuwaas oo ay ku jiraan gantaalada garbaha lagu qaato ee military ee lagu magacaabo Stringer-ka ee uu Mareykanka soo saaro iyo kuwa lidka diyaaradaha. Deeqdan military ee uu Mareykanku u diray Ukraine ayaa timid kadib markii uu Ruushka xoojiyey dagaalka Ukraine iyadoo weeraradii u dambeeyay lagu dilay dad rayid ah. Xirmadan hub ayaa ah tii tobnaad ee uu Mareykanka siinayay Ukraine tan iyo markii uu madaxweyne Joe Biden saxiixay xeerka qoondada kaabista ammaanka Ukraine bishii April. Mareykanka waxa uu ansixiyay lacag dhan $175 million oo la siiyay Ukraine tan iyo wixii ka dambeeyay duulaankii uu Ruushka ku qaaday bishii Febraayo ee sanadka 2022. Ku dhawaaqista hubka cusub ee uu Mareykanka siinayay Ukraine ayaa ku soo beegantay saacado yar kadib markii gantaal laga soo tuuray Ruushka uu ku dhacay suuq ku yaalla magaalada Konstantiniv ee dalka Ukraine, halkaas oo la xaqiijiyay in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa X ku sheegay in Ruushka uu mas'uul ka yahay weerarkaasi. Ruushka weli ma aysan ka hadlin arrintaas. Ugu dambeyntii, boqor Charleska boqortooyada Ingiriiska ayaa jimcihii ku baaqay is-ixtiraam iyo isfahan kadib rabshado isirnaciib ah oo lala beegsaday muslimiinta iyo muhaajiriinta ku nool Britain toddobaadkii hore. Tani ayaa ah fargelintii ugu horreysay ee uu boqorka ku sameeyay arrintan, sida uu xaqiijiyay afayeen u hadlay qasriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham. Afayeenka ayaa sheegay in boqorka uu uga mahadceliyay booliska iyo kooxaha gurmadka degdega ah dadaalka ay ugu jiraan soo celinta nabadda iyo kala dambeynta. Waxa kale uu ka dhawaajiyey buu yidhi sida ay kooxaha bulshada ay uga hortageen gardarrada iyo dembiyada ka imaanaya koox uu ku sheegay in ay far ku tiris yihiin. Kumanaan ka mid ah ciidamada gaarka ah ayaa heegan la geliyey maanta oo Sabti ah iyo Axadda berita ah si ay uga hortagaan rabshado ay suurtagal tahay inay mar kale dhacaan. Rabshadaha Britain ayaa qarxay kadib markii war been abuur ah lagu faafiyey baraha bulshada, kaas oo ay kooxaha mintidka ah ee midigta fog ku sheegeen in nin Muslim magangelyo doon ahaa uu ka dambeeyey dil 29-kii bishii hore ee Julaay magaalada Southport loogu geystay 3 gabdhood oo caddaan ah. Dowladda ra'iisul wasaare Starmer ayaa wacad ku martay in ay gacan bir ah kala hortagi doonto kooxaha ka dambeeyey weerarka loo geystay xarumaha dadka muhaajiriinta iyo qaar ka mid ah masaajidada muslimiinta Britain. Dhegeystayaal, warka caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Aan ku bilowna ee wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay mar kale ku kulmaan magaalada Ankara. Warkan waxaa xaqiijiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan. Warbixinta Reuters arrintan ku qortay waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Turkigu waxa uu dhexdhexaadin ka dhex wadaa labadan dal ee deriska ah ee khilaafku uu ka dhex jiro, kuwaas oo xidhiidhkoodu uu xumaaday bishii January markii ay Itoobiya iyo Soomaaliland ku heshiiyeen in Itoobiya laga kireeyo dhul xeebeed cabirkiisu gaadhayo ilaa 20 kilomitir oo ku yaalla xeebaha Soomaaliland, taas beddelkeedana ay Itoobiya aqoonsanayso Soomaaliland. Muqdisho ayaa heshiiskaas ku tilmaantay mid sharci darro ah, waxayna qaaday tallaabooyin argoosi ah oo ay ku jirto inay eriyaan danjirihii Itoobiya u fadhiyay Soomaaliya, sidoo kalena waxay ku hanjabeen in ay dalka ka saari doonaan kumanaan ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada Ankara iyaga oo dhexdhexaadinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan, waxayna xilligaas ay labada dhinac isla afkarteen in wareeg kale oo wadahadal ah la qabto. Hakan Fidan oo shir jiraayd ku qabtay Istanbul ayaa sheegay in wejigii labaad ee wadahadalada Soomaaliya iyo Itoobiya in uu ka dhici doono magaalada Ankara toddobaadka soo socda. Ku dhawaaqista Hakan Fidan ayaa timi toddobaad kadib markii uu booqasho ku tegay Addis Ababa oo uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. waxaan si faahfaahsan uga la hadalnay arrimahan ra'iisul wasaare Abi Ahmed ayuu yiri Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga wuxuu intaas ku daray xisadda Soomaaliya iyo Ethiopia waxay soo afjarmi lahayd in Ethiopia ay gaadho badda iyada oo Soomaaliya u maraysa ayna Ethiopia aqoonsato siyaadada iyo israacsanaanta dhuleed ee Soomaaliya ayuu yiri Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay noqday saaxiibka ugu dhow ee dawladda Soomaaliya Ankara waxa ay ka dhistay iskuulo, isbitaallo iyo kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya iyagoo arday badanna ugu deeqay in ay si bilaash ah wax uga bartaan gudaha dalka Turkiga sanadkii 2017kana Turkigu waxa uu Muqdisho ka furay saldhigga ugu weyn ee ku yaala dibadda horaantii sanadkan Turkiga iyo Soomaaliya ayaa kala saxeexday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha ah Ankara ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay taageero dhanka badda ah u dirto biyaha Soomaaliya kadib markii labada dal ay isla garteen in Ankara ay u soo dirto xeebaha Soomaaliya markab shidaal baaris ah oo sahamin doona shidaalka iyo gaasta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana warbixintaasi inoo soo jeediyay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad uu jumcihii ka jeediyay masaajid ku yaalla magaalada Muqdisho markale ku difaacay go'aanka dawladdiisa ay ka taagan tahay in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. Madaxweynaha ayaa hadalkiisa waxa uu imanayaa maalin kadib markii ay golaha wasiirada Soomaaliya ay ansixiyeen xeerka doorashada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka. Warbixintan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta hadlay salaadii Jimcada kadib ayaa sheegay in maamulkiisa uu dadka Soomaaliyeed fursad u siinayo inay codkooda wax ku doortaan isagoo dhinac kalena tilmaamay in xilligan aysan suurtagal ahayn in dalka uu xukumo qof aan la soo doornin siduu hadalka u dhigay
dalka doorasho aadaya doorashadu aaday waa qof iyo cod dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya intiiba la gaari karo oo fursad loo helo waa la wada gaarayaa boqolkiiba boqol ma lihin laakiin intii hore dadka noo soo dooro jirta in ka badan oo ka badan oo ka badan aada iyo aada uga badan ayaa fursad helaysa oy ku codayso ku kala doorto dadka taasa mabda'aas waa arrintaas waa naga mabda' ka noqosho male dib uga dhicid iyo maxaan ku raaya ka tanasulid male dadka Soomaaliyeed mustawa kasta u joogaan meel kasta u joogaan waqtiga la joogo iyo maanta horumarka dalka uu soo sameynayahay suurtagal ma aha in uu xukumo nin aanay dooranin ayaga mabda'een wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed waxaa u talinayo nin ay cod ugu rideen sanduuq hadduu ku xumaadana ayagaa iskale hadduu u fiicnaadana ayagaa iskale hadduu ku xumaado ha sugeen waqtiga la siiyo waqtigiis ha sugeen ha iska bedelan berri hadduu u wanaagsanaadana berri ha soo ceshadeen ha ugu soo celiyo waa wiil fiican waa gabar fiican waa ku cishadin haddaan laakiin waxaan rabaa ayaan dadka la khaldin shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego yaan been la idiin sheegin ma dhici karto intay ka dhacday nimaa jaaka tolanaya nimaa war waa la soo tolan waayo shalay kugu jira soo tolan waayo xukunka xoogaa lagu raadiyo qorayaa lagu raadiyo dhiigaa loo daadiyo waa lagu heli waayo inaan wada hadalno heshiino markaan gaarnay boqol soddon shan oday adeereeba la yiraahdo oo ugaaska cideenna suldaanka cideenna garaadka cideenna malaaqa cideenna ayaan dhahnay taladaa noo gaaro waa ku heshiinay wixii uu noo gaarayna waa aqbalnay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ku heshiiyaan shuruucda iyo nidaamka inay ku heshiiyaan horaad u sheegay nin xoog badan dalkan ka matali karo sharci xoog badana ka tali karo shuruucda aan hagaajino aan xoojino aan ku kalsoonaano aan aamino
madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan duruufo dhaqaale iyo faqri laakiin marka dhinaca GBD ahaan loo cabiro uu kordhay dhaqaalaha dalka boqolkiiba konton siduu hadalka u dhigay
yacni dabcan duruufaha dalkeenna ku jira dhaqaale xumo dalkan waa ka jira layskuma hayo laakiin xaaladeenyaa hoos u dhacday oo baahidiyaa badatay waa been waa run dad ay dhab ka tahay oo faqri awaa jira dalkeenuna dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqri jira taas markaa aan dhinaca kale dhaqaalaha markaa si systematic a loo xisaabiyo GDP-ga waxa loo yaqaano loogu cabiro dhaqaalaha ummadaha iyo dowladaha
بقول كي بقنتن إنك بدنا ودقالين نكون قاعد أما بقول كي بقول إنك دو عنده أفر دبع لبا ومرة لبا دبع هالكاس يسدح دبع ووجوه جري ونسي سعودا بقى استاندر كنا قالها الوعب العالم الوعب بروا سوق ما كان أحد يشوفه في رسلنا سوق واقع أنت مجال مو أنتين هذا ما شفت إذا أخيرته مجال هذا ما قد اسمه كسعودا شارع اسمه ووين مجال هذا مشاهد مثال كسوق هذا ما قد كسعودا مشروع كسوق اسمه أستعلاه سوير سوماليا كمشقية كي وحش حالي جري كي لعبت شباب كو أروري جري وأروري واي كي وحالي جري وحتى ويدي اي كسو يراتي كي بنت اي بروباغاندا دي مال انو فريسو نينا امان نينا عايب باسدو كو يري جري وحشي تسم كواس واي خير الله يسيه وحان لها تقع دسمها اعتقى يبقلا مقالة مقدشة باسمها مقالة كستفيري بايدا بل اسمها كسعضو براو اسمها كسعود كسمايو ودوين جدد اي اسمها كسعود بعدا بسدو كلو ودوين براو كسعودان دوس مرهبه كسعودان جوهر ميل والبا دلكا كميدا مشاريع كسعود ان شر جيرين شر مي جيرين سياسه بوليتيكسكا لعغها سدا رقيسكا او سهلن لو هيلو او ان لا شقيسنن اما سدا قاب درده ان لو هيلو اما شباب لا هيلو اما حتى يوغ خولا دلوينا لو هيلو لو هيلو وايه وخا لا وايه inta dhimanow la si wayna kuwaas di aliira in shabaab u shaqeeyna shabaab ku noolaamaayo wadkiisu xun waa ku noolaadu waa mid tuug ana sidoo kale noolaamaayo waa daba socona waana ka celinayna in muxuu ahay antida umada inuu dhaco oo cunu dayrada waa laga fiican yahay aan jirin alxamdulillah
madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo ka hadlay shalay salaada jumcaha kadib mid ka mid ah masaajidada magaalada muqdisho warbixintaasina waxa inoo diyaariyay wariyaha VO ee Cabdul Qadir Samakaab
waxaa si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxa ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla moojadahaasi waxa ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.5 FM
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad naga la socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington haatanna sheekadii aad wada sugeyseen ee waraabaha wararka naga soo gaaray tuulada Yeka ee hoostimaada magaalada Qardho ee Puntland ayaa sheegay in dhurwaa ama waraabe loo maleeynayo inay raxan ahaayeen ay weerareen saddex nin oo reer miyi ah kuwaas oo uu soo gaaray dhaawacyo halis ah arintan ayaa walwal badan ku abuurtay dadka deegaanka wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxmuud Yuusuf ayaa weerarka waraabaha ka wareystay taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar gaashaalna sare Xuseen Cali Maxmuud
waa maadan tahay Yuusuf dadadaas ka dhacday deegaanka Yeka xalay dhurwaagaas wuxuu weeraray rag wuxuuna dhaawacay saddex nin oo nin aad u liito dhaawac hore oo laba asbuuc ka hor nin u dhaawacanay waa jiray xalay tuxilis abaar 8 ayaan ciidan diray dadkii deegaankuna waa sururiyeen aad iyo aad baa 12 xalay loo raadiyay xalay waa lis waayay waagu hadduu bariyay 6 iyo bar meelahaas ayaa bahalkii meel laga helay muddo la isciirsanayay meeshu waa meel kaymo iyo dhir leh halkaasaa la isla galay kabacdi xabadaha lagu fiday dadku safal aran bay ahayn oo dadkii shacabka ahaa dhinacay jireen ayaa laga helay baalka kadacdina la dhowr xabay ku rideen sida noo xaqiijeen waxana ku dhacay saddex xabo sidaas baa halkii ku dhaawacmay dhimashadiisuna ay ku timi anaguna markaas aanu qoladii heshay ay qoladii kale u qeylisay saas aanu sugnay markaas aad dhacday noocaas aad dhacday baalka taa lagu guuleystay waana dhintay
tirada dhurwaaga dadka cunka ah dadka dhaawacay tiradoodu imisa ahayeen
tirada wax cuntay subaxdii hadii waagu bariyay baalka laba xabaa la arkay laakiin baalkii cunay ninkii horena dhaawacay saddexda nin caawa dhaawacay oo nin aad u liito waxa weeye waa kan la dilay weeye markii xabaduhu ku dhaceen firgashadiisii waa u matagay ninkii dhaawaciisii farihiisii uu soo matago caadiyaho cidihii ku yaalliin oo caadiya wax dilay kan weeye
waaye maxaa dhimashaa marka saddexda ragga
wax dhimashaa hadda lama soo werin laakiin ninka garowa loo qaaday aad buu liitay intii duhurka ka dambeysay warkama hayno laakiin ninkaas waa liitay warkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa nin uu meel walba gooyayo xiniyaha uu gooyayo muruqyada gooyayo meel kasta gooyay buu ahaa waana arrinta nagu kaliftay inaanan fadhihi karin inaan baalkaa raadino oo dilo sababtiisa lahayd markii la yidhi nin buu xiniyaha gooyey oo muruqyada gooyey oo afka goostay oo gacmaha goostay waxa weeye meel loo fadhihi karaa ma jiro dowladnimada iyo nidaamkanba ogolaan karin marka saa la hadligeed bulshadii iyo dadkii shacabkaana uga mahadcelinaynaa qaybta weyn ay ka qaateen oo ay kaymaha u dhex mareen booliiskuna xoog bay u tageen meesha oo si fiican bay u dhex mareen aad iyo aad ba mahadsanta
waxaa jira bulshada gobol karkaar gaar ahaan dadka reer guuraaga cabsi xooggan baa soo wajahday marka ma jiraan taliya dhurwaayo kale oo dadcuna oo laga cabsi qabo inay mar kale ku soo rogaal celiyaan miyiga iyo weliba magaalada
waxaa dhici karaa inuu meelo kale ka yimaado oo dhurwaagu waa iska mudabaaliyaha dadka aadka u yaqaano inuu nugaasha ka soo baxo dagaaladii sool ka dhacay kuwa ka yimi waa dhici kadhaa laakiin deegaanka iyo ka waxaan isleenahay bahalkii dadka cunayey oo ku mabay inuu kaa ahaa baan jecellahay haddeer waqti xaadirkan wixii kalena waa raadinaynaa haddii lahayd
dhacdadan marka bulshada sidee u arkaan
bulshadu waa ka argagixeen wax naxdin badan bay ahayd sababtoo ah dhaawicii hore waa lala yaabay meesha uu ragga kula dagaalamayo wiilasha ku qaniinaayo ku dhaawacayo geel baa fadhiya dhalay kuwo kala xiraysan kuwaa kobta daaqayey intaaba eegi mayne dadku eegaayo marka dadku aad bay uga argagixeen weliba miyiga markaan u baxnay oo yaxda u leexanay dadkaan u tegaynay kulli dadku waa wada taagnaayeen oo waxay lahayeen dhurwaabaa dadkii carruurtii naga qaadanaya asar buuna weeraraya wax badan bay noo sheegayeen laakiin markaan isagoo meyda soo noqonnay dadku aad bay u farxeen waana ku faraxsanaayeen
waa sidee hadda xaaladda caafimaad ee saddexda ragga ah ee dhaawaca culus uu geystay ee dhurwaagaasi
labada nin oo qardha yaalla waa fiican yihiin nin waaba iska roon yahay ninna waa soo kabanayaa laakiin sida hore kugu sheegaba ninka garowa loo qaaday baa hadda xaaladdiisu aad u cuslayd jawaabtiisi ugu dambaysana ma hayno laakiin ninkaas dareen weyn baa ka qabnaa dhimasho iyo nolol labadaba wuu leeyahay
maxaa fariin u dirisaa bulshada gobolka karkaar
bulshada gobolka karkaar waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin waxa weeye dareenkiinii xalay iyo maanta gelinkii hore ahaa waxay ahayd inaad welwel ka qabteen arrintaas laakiin ilaahay fadligiis iyo dadka bulshada iyo dowladdiiba inay booliiskiiba ay gacan wadageliyeen oo kaymaha mareen waxay daliil u tahay inay dadka iyo bulshaduba isku dhow yihiin aan mar walbana isku dareen noqonayno wax cabsiya oo hadda jirtaana ma jirto maadaama la dilay baalkii ragga cunay waxaan leeyahay bulshaduna wax kasto aragtaan inay naga soo wadaagtaan saasay muhiim u tahay si aan uga jawaabno
kaasi waxa uu ahaa gaashaanla sare xuseen cali maxamuud oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka karkaar ee puntland oo u warramayay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf goordhow kaalimihii heesaha ayaan aadi doonaa balse mid ka mid ah wararka ugu waaweyn saaka ay idin hayso v o eda diyaarad kuwa rakaabka qaada ah oo ay la socdeen in ka badan lixdan qof ayaa la xaqiijiyey in jimcihii shalay ay ku burburtay magaalada sao paulo ee dalka braziil iyadoo ay shilkaasi ay ku dhinteen koob iyo lixdan qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dowladda iyo shirkadda leh diyaaradda diyaaradda oo ka duushay magaalada cascavel ee gobolka barana ayaa ku sii jeeday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee sao paulo waxaana ay ku dul dhacday xaafado la degan yahay oo ku yaalla degmada finhedo oo 80 kilomitr dhinaca waqooyi galbeed uga beegan magaalada weyn ee sao paulo saraakiisha ma aysan sheegin in ay dhibaato soo gaartay dadka deganaa xaafadaha ay diyaaradda ku dul dhacday yani bayaan kasoo baxay shirkadda leh diyaaradan ayaa lagu sheegay inay dhinteen dhamaan rakaab ka saarnaa oo gaaray 28 qof iyo shaqaalihii diyaaradda maysan sheegin magacyada dadka saarnaa iyo inay ku jireen dadkaasi socoto ajnabi ah iyo in kale dawladda Brazil ayaa sheegtay in la bilaabay baaritaan ku aadan waxa sababay shalka diyaarad haatana dhageystayaal aan aadno dhinacii heesaha dabacsan Adum Ahmed Dimbil iyo Waliba Abdulqadir Hassan Nageey ayaa ku luqeynaya heestaasi iyadana ayaan dhageystayaal ugu dambeeyay idaacadeena Saaki caalamka waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur dhanka farsamada waxa ino joogay Cabdul Aziz Xuseen Ismaan tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
anige ku godshe godiyo besiyo goshka gaar